นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
ฝนตกลงมา
ได้ไหมได้ไหม
ใครอยากฟังได้ฟังจ
ั
ดไป
ทำไมข้างนอกเขาหัวเราะ
ก็วันกี่7:04นะครับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลวณิชอยู่กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีนะฮ
ะ
คนเสียงหวานว่างั้น
ใช่ใช่
เพลงอะไรเนี่ยเห็นว่าฮิตมากเลยเหรอ
ฝนตกไหมของ Tree Man Down
นะก็เปิดให้ในวันฝนพรำ
ค่ะ
ก็เราก็สู่เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ
เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะ
ริมมาสุดเสาสุกเสาอาทิตย์นี่แต่ตกบ้างไม่ตกบ้างตกหยิมหยิมยายฉิมไปเก็บเห็ดก็หลายหลายพื้นที
่ค่ะ
แต่เมื่อคืนนี่ตกหนักเลยนะฟ
้
าร
้
องเลย
ไฟดับนะที่คอนโดดิฉันไฟดับตั้ง20 นาทีนะ
เออเนอะไอคอนโดเนี่ยมักจะไฟดับนะ
ไฟดับแล้วไฟสำรองมันก็ไม่ค่อยพอ
แล้วมันจะแบบอะไรล่ะหนูเข้าไปมั่งอะไรเข้าไปมั่งแล้วก็ฟ้าลงบ้างอะไรเงี้ยดับอยู่เรื่อยเหมือนกัน
ค่ะ
อ่ะก็เพลงฝนตกไหมนะฮะเปิดให้ฟังกันในช่วงเช้าพร้อมเสียงของคุณพี
่ได้ร้องนิดเดียวเองอ่ะ
คุณ
พ
ี
่ขอยาวๆหน่อยนะ
ต้องหาเพลงสิเธอหาเพลงบ้างสิครับผมอ้าวมาดูความเคลื่อนไหวของประเทศไทยและโลกใบนี้กันในช่วงสนามข่าว101นะฮะ
ค่ะ
เมื่อวานนะตัวเลขเมื่อวานก็มีการแถลงตัวเลขเป็นปกติใช่ไหม
เป็นศูนย์
แต่ไม่ใช่โฆษกสุดหล่อแต่เป็นโฆษกสาวผู้ช่วยใช่ไหมผู้ช่วยโฆษกสาว
ใช่
เขาดีกรีนางงาม
ถูกต้องทั้งสวยทั้งเก่งดูสินางงามก็เป็นคุณหมอก็เป็นโอ้ตายละ
นะนะนะ
เพียบพร้อมทุกอย
่างแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลนะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ก็แถลงเมื่อวานก็00อีกแล้วเรา00หลายวันแล้วนะ4วันแล้วมั้งใช่ไหม
ค่ะ4วันแล้วนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อที่เป็น0ตอนนี้ก็เลยทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,040 รายหายกลับบ้านได้เพิ่มอีก5รายทำให้ยอดผู้ป่วยหายสะสมอยู่ที่2,900 21รายนะคะตอนนี้เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง63รายเท่านั้นค่ะก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่56รายนะคะอายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อคือ39ปีเป็นวัยทำงานแล้วก็เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนั่นเองค่ะ
ตอนนี้ก็สถานการณ์ทั่วโลก211ประเทศนี่เราอยู่อันดับ75นะฮะตกมาจากอันดับ73ซึ่งดีนะยิ่งลงไปเยอะๆยิ่งดีนะฮะแต่ยังไงวันนี้ต้องมีแน่ๆ1ฮะเดี๋ยวการแถลงในช่วงสายๆเนี่ยนะเพราะเมื่อวานตอนช่วงเย็นนะศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์สาธารณสุขชุมพรแถลงการเรื่องมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19เสียชีวิตนะฮะก็โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ1รายเป็นเพศหญิง56มีโรคประจำตัวคือไตวายระยะสุดท้ายนะมีการล้างไตทางหน้าท้องมาตั้งแต่ปี2559เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็นอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยวิกฤตห้องแยกความดันลบได้รับการฆ่าเชื้อตั้งแต่วันแรกของการวินิจฉัยแล้วก็ระหว่างรักษาตัวนี่ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีมาตลอดนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ที่สุดนี่ก็วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เสียชีวิตนะฮะก็จะทำให้สถานการณ์ล่าสุดของชุมพรจังหวัดชุมพรจังหวัดเดียวนี่มีผู้ป่วยยืนยันสะสม21รายหายกลับบ้านได้แล้ว17รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1รายแล้วก็มีเสียชีวิต3รายนะแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่23เมษายนนี่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมนะฮะ
ค่ะเรื่องของวัคซีนเมื่อวานนี้คุณหมอคนสวยเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศนั่นก็คือผลการทดลองวัคซีนโควิด-19ของจีนค่ะ
ครับ
ตัวแรกเนี่ยผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่1พบว่าปลอดภัยและสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านไวรัสได้นะคะและการทดลองแบบเปิดในผู้ใหญ่สุขภาพดี108รายได้ผลลบเชิงบวกหลังเวลาผ่านไป28วันโดยจะมีการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายภายใน6เดือนค่ะขณะเดียวกันจะมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะส่วนบ้านเราค่ะผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19คุณหมอเกียรติรักรุ่งธรรมเนี่ยบอกว่าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาพูดถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะบอกว่าตอนนี้มีประมาณ 6-7 เทคโนโลยีในการพัฒนาป้องกันวัคซีนซึ่งไทยเนี่ยเลือกเทคโนโลยี mRNA ที่ใช้เอสโปรตีนทั้งตัวนะคะจากการทดลองในสัตว์ทดลองในหนูเนี่ยพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ผลดีและเมื่อ23พฤษภาคมที่ผ่านมามีการ
เริ่มทดลองในลิงใช่ไหม
ในลิงแล้วใช่ค่ะ23ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งปกติคือเขาบอกว่าจะต้องใช้ประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็จะสูงขึ้นเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์อันนี้เขาหมายถึงว่าปกติภูมิเนี่ยนะก็คือภูมิคุ้มกันนี่แหละดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตรวจเลือดลิงเนี่ยรอบแรกประมาณกลางเดือนมิถุนายนถ้าสมมุติภูมิต่ำจะไปตรวจอีกครั้งประมาณต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมนะคะ
ก็เรื่องนี้นี่ทางผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินี่ฮะในแพทย์นครเปรมศรีซึ่งเรานัดหมายไว้ตอน8โมงน
ะ
ก็บอกว่าเนี่ยจากอันเนี้ยก็จะพยายามผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจะเร่งผลิตให้ได้เป็นวัคซีนสกุลไทยว่าง่ายๆนะฮะก็คือของเมืองนอกทำก็ทำไปของเราก็ทำไปควบคู่คู่ขนานกันไปแล้วก็ภายใน12ถึง18เดือนจะมีวัคซีนของไทยออกมา
ค่ะ
รายละเอียดเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ท่านอีกทีเนาะ
ค่ะคือมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการทางคุณหมอเกียรติรักรุ่งธรรมเนี่ยนะบอกว่าถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละเฟสที่เขากำหนดเนี่ยนะที่จะไปทดลองในอาสาสมัครเนี่ยคือตอนเฟสแรกเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำอันนี้ประมาณ100คนนะคะเฟสสองเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงและก็ต่ำอันนี้500คนแล้วเฟสสามเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงสูงไปเลยนะคะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาบอกว่าเข็มแรกที่จะฉีดในคนในประมาณพฤศจิกายน
โอ้ก็เร็วนะ
ค่ะ
ครับส่วนเรื่องของการผ่อนปรนนะเมื่อวานทางพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเนี่ยนะฮะ ก็วันบอกว่าวันที่27พฤษภาจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการให้กับกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติมนะฮะว่าระยะ3นี้จะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังประมวลความเห็นแล้วก็ดูสถานการณ์นะฮะ
ค
่
ะ
ก็หลายๆอย่างตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอย่างการเปิดเรียนนี่คง1กรกฎาคมก็เตรียมเปิดภาคเรียนให้กับโรงเรียนบางส่วนนะฮะก็มิถุนาอาจจะบางโรงเรียนอาจจะเริ่มกลับมาเรียนแบบไอเรียนออนไลน์อะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะพิจารณาในคราวนี้เนี่ยก็คงจะดูเรื่องเคอร์ฟิวด้วยนะฮะเพราะว่าก็มีคนขอกันเยอะว่า23ถึงตี4เนี่ยมันจะคงไว้เหรอหลายคนอยากให้ขยับมาเป็นสัก23ถึงตี3นะฮะยังไงก็อ่ะเดี๋ยวรอวันที่27นะส่วนกิจการอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองเนี่ยนะเขาก็กำลังพิจารณาอย่างกรณีนวดเนี่ยความจริงมันควรจะอยู่ระยะ2ใช่ไห
ม
แต่ว่าเนื่องจากมันยังทรงลงทรงเลงกันเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศกันสักทีก็บอกอาจจะไปทีเดียวเลยไปอยู่ที่ระยะที่3นู่นนะฮ
ะ
เพราะว่าปัจจุบันการนวดแผนไทยยังมีการห้ามอยู่อันนี้ก็เป็นของเก่าที่ยังติดค้างแล้วก็เมื่อวานก็ทางคุณหมอธนรักษ์ผลิตพัฒน์เนี่ยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่ามันก็ติดอยู่จากระยะ2ตอนนี้จะพูดไปเดี๋ยวมันก็ผิดอีกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็อาจจะผ่อนปลนละเพราะนั้นใจเย็นๆรอพูดพฤหัสนี้ก็การเอาชัดๆนะฮะ
ค
่
ะ
ส่วนเรื่องอื่นเช่นกิจกรรมที่อาจจะได้เปิดในช่วง3เนี่ยนะโอ้ยจะได้กลับไปดูหนังเลยเนี่ย
เขาบอกว่าโรงภาพยนตร์โบลิ่งสเก็ตคาราโอเกะสวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์พื้นที่ส่งเสริมการขายแข่งกีฬาตู้เกมเครื่องหยอดเหรียญฟิตเนสศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการโรงเรียนสถาบันกวดวิชาสนามพระเครื่องนวดแผนไทยสปา
อ
ันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเปิดในระยะที่3
ครับ
อีกอันนึงก็คือสถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนักที่สักเจาะผิวหนังสถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรและอาบอบนวด
อาบนวดได้ด้วยเหรอ
เขาบอกแบบนั้นนะมีแนวโน้มมีแนวโน้มนะคะแล้วก็บรรดาสนามมวยนวดเสริมความงามนวดตัวโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้การจัดอบรมสัมมนาเนี่ยจัดเลี้ยงอีเวนต์ในโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์สินค้า
ก็เปิดเกือบหมดแล้วเนี่ย
ก็เกือบแล้วเหลือไม่กี่อย่างนะผับบาร์ไงผับบาร์นี่ต้องเฟ้นส
ี
อันนั้นยาวนะคะแล้วก็มวยเนี่ย
แต่เปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดแบบเปิดอาซ่านะ
ใช่
อย่างมวยเนี่ยที่คุณพีจะว่าไปเนี่ยอะ
มวยเนี่ยคุณชาติชายนะคะหรือว่านายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ามีการไปหารือกันแล้วนะคณะอนุกรรมการการแพทย์
วันนี้วันจันทร์นะเพิ่งเริ่มลิ้นไม่คล่องใช่ไหม
ใช่หยุดมานานนะ
ต่อ
ค่ะเขาก็บอกว่าไปประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วสมาคมก็รับทราบว่าปัจจุบันเนี่ยโควิด-19 เนี่ยมันก็ดีขึ้นเป็นระยะนะแล้วกลุ่มคนมวยก็เรียกร้องขอให้ภาครัฐเนี่ยผ่อนปลนมาตรการต่าง
ๆ
แล้วก็ปลดล็อกให้มวยกลับมาดำเนินกิจกรรมได้โดยเร็วคณะอนุกรรมการเขามีความคิดเห็นไม่ขัดข้องนะคะถ้าวงการมวยจะกลับมาทำการแข่งขันภายใน15มิถุนายนตามแผนแม่บทที่สบคได้แบ่งการจัดมวยออกเป็น3ระยะ
ครับ
คือระยะแรกเนี่ยจัดแบบปิดนะคะระยะ2ให้จำกัดคนเข้าดูและระยะ3ให้จัดได้ตามปกติแบบอ่ะปกติไปเลยเชียร์มวยได้แล้วนะคะ
ครับ
ระยะแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing 5ข้อก็คือ1สวมหน้ากากป้องกันล้างมือบ่อยๆห่างกัน 1-2 เมตรมันทำความสะอาดสถานที่และจำกัดคนชุมนุมจัดทำข้อมูลดังกล่าวขออนุญาตไปที่สบคค่ะให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญบุคคลในวงการมวยเนี่ยมาหารือกันอีกรอบหนึ่งต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะตอนนี้ให้ทำมาตรการต่างๆส่งไปที่สปค.ก่อน
ผมสังเกตนะบรรดาห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์หรือร้านค้าที่คือตอนนี้ไอ้ไทยชนะเนี่ยคนชักไม่ค่อยเช็คอินแล้ว
คืออย่าง
น
ี้พี่โก้
มันเริ่มหลวม
ๆมันคือมันเช็คเยอะเกิน
อ
่ะ
อ๋อเหร
อคือเอาอย่างนี้สมมตินะดิฉันซื้อไปเข้าร้านเครื่องสำอางดิฉันเช็คอินเข้าไปแล้วดิฉันก็ดูแป๊บนึงอ่ะดิฉันออกดิฉันต้องเช็คเอาท์พอดิฉันไปอีกร้านนึงดิฉันก็ต้องเช็คอีกคือมันเช็คอยู่นะมันก็เลยทำให้คน
อันนี้กรณีเวลาเราเข้าห้างใช่ไหม
ใช่
แล้วเราเข้าหลายร้าน
อย่างเซเว่นตอนนี้ก็มีละไทยชนะนะคะ
แล้วเราต้องเช็คอิน
เช็ค
โอ้โหแล้วเข้าม
ันก็นั่นไงแล้วปรากฏว่าเช็คอินปุ๊บคนไม่เช็คเอาท์กันเมื่อวานดิฉันเข้าไป
มันก็คาอยู่ง
ั้นดิฉันก็เข้าไปเช็คอินปุ๊บมันก็ขึ้นว่าขณะนี้มีผู้ใช้บริการในร้าน กินจำนวนที่กำหนดก็เลยถามพนักงานว่าน้องขามันเกินจำนวนนะคะพี่เข้าได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเข้าได้แล้วพนักงานก็ต้องบอกว่า
คือพนักงานรู้ว่าคนไม่ค่อยเช็คเอาท์
ถูกคือคนเช็คอินเสร็จลืมเช็คเอาท์ไง
อันนี้เราก็กรุณาอย่ากาดตกนะคือมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ปฏิบัติอ่ะ
ถูกต้อง
ก็จะงงๆกันแบบที่ว่าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเต็มคนก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้เช็คเอาท
์
หรืออย่างผมไปเมื่อวานไปท็อปก็ไม่มีไม่คือแต่ก่อนมันต้องสแกนเข้าก่อนใช่ไหมคิวอาร์โค้ดก็ไม่มีเจ้าหน้าที่หายไปไหนไม่รู
้
ยิงเลเซอร์ก็ไม่มีซะละ อะไรอย่างเงี้ยก็หรือเวลาเราขึ้นมาจากที่จอดรถอ่
ะ
ปกติเขาจะมาดักไว
้
ก็ไม่มีเขาก็เอาป้าย AQR code มายิงเหมือนว่าเราควรจะรู้ด้วยสำนึกเราว่าเราต้องยิงนะแต่ถ้าไม่ยิงก็เรื่องมึงอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะมีอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ถ้าเราไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคือถ้าเราทำบ่อยๆพี่โก้มันจะกลายเป็นความเคยชิน
ก็ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นหรอกอาทิตย์นึงไปครั้งนึงโธ่
ค
ือ ตอน
หลังเนี่ยดิฉันเริ่มชินละว่าไปไหนดิฉันต้องหยิบโทรศัพท์ไว้เลยแล้วก็สแกน QR code นะแต่มีบ้างลืมเช็คเอาท์เหมือนกัน
นั่นน่ะสินะเพราะนั้นเช็คอินเช็คเอาท์กันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวก็อย่างที่คุณพีว่าทำไปเรื่อยๆสักกี่วันน่ะทฤษฎีกี่วันน่ะทฤษฎี21วันเราจะติดเป็นนิสัย
ติดเป็นนิสัยทุกวันนี้ก็เริ่มชินแล้วนะคะอาจจะมีหลงลืมบ้าง
ครับเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะผ่อนระยะ3แล้วบรรดาคนที่จะประท้วงอะไรกันเนี่ยนะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ต้องประท้วงหรอกนี่ก็มวยเนี่ยเขาจะให้แล้วฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลเนี่ยผมว่าระลอก3เนี่ยคงให้เตะมั้งผม
เตะ
น้ำหนักผมขึ้นเนี่ยตอนนี้พุงผมมาแล้วผมไม่อยากไปออกกำลังกายเต็มที่แล้วขอเถอะสนามฟุตบอลผมเนี่ยให้ผมได้มาออกกำลังกายคือคนไม่ออกกำลังกายจะไปกลัวติดโรคทำไมอ่ะ
ก็มันตัวเสี่ยงพี่โก้ออกกำลังกายก็จริงแต่แบบมันบรรดาสารคัดหลั่งที่มันออกมามันก็มีโอกาสติดไง
เอาหน้าให้ไปเล่นหน่อยนะจะได้ออกกำลังกายสักที
ค
่
ะ
คนเล่นฟุตบอลเยอะนะท่านสบค
เยอะจริง
จะเอาเฉพาะคนตีแบดไม่ได้หรอกมันนั้นให้สนามฟุตบอลได้มาเล่นบ้างนะส่วนเมื่อวันก่อนนี่ก็มีเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงผู้จัดอีเวนต์กลางคืนเนี่ยบันเทิงแสงสีเสียงนี่ที่ไหนอะที่พะเยานู่นเนี่ยนะเขาบอกเขาจะใช้ไฟบีมเปิดแสงไฟขึ้นท้องฟ้าพร้อมกันทั่วประเทศเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เห็นมีใครเปิดเนี่ยในห่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะฮะแล้วก็อันนี้บอกว่าจะตายกันอยู่แล้วขอให้ช่วยผ่อนปรนหน่อยนะเพราะว่าพอหลังจากที่โดนล็อกดาวน์ไปเนี่ยพวกอีเวนต์เนี่ยช่างแสงช่างสีช่างเสียงทั้งหลายนี่เขาแย่เลยนะเพราะงานทั้งหลายก็ไม่มีแล้วเพราะนั้นเขาขอเถอะนะฮะก
็
เดี๋ยวช่วยพิจารณาให้เขาหน่อยแล้วกัน
พูดถึงตะกี้เราพูดถึงแอปพลิเคชันไทยชนะใช่ไหมคะเขาก็มีการออกมาเตือนว่าตอนนี้มันมีไทยชนะปลอมอะค่ะ
คือ
มีไทยชนะปลอมด้วยนะคะเหมือนจะไปหลอกเอาข้อมูลนะพี่โก้คือไทยชนะเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มไม่ใช่แอปพลิเคชันนะคะดังนั้นถ้ามีใครมาบอกให้คุณไปดาวน์โหลดเนี่ยอันนั้นปลอมไม่มีนะคะทางนายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกลชิตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DAS เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของการส่ง SMS แจ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะยืนยันว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวมันเป็นข้อมูลเท็จค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการล่อลวงข้อมูลจากประชาชนทันทีที่คุณกดเข้าไปเนี่ยจะมีความพยายามดาวน์โหลดแอปไทยชนะ .apk เข้ามาในเครื่องแล้วถ้ากดติดตั้งอาจถูกขโมยข้อมูลในข้อมูลส่วนตัวที่คุณมีอยู่ในโทรศัพท์ได้นะรวมทั้งข้อมูลทางการเงินโดยยืนยันว่าเว็บไซต์ของจริงจะใช้ชื่อว่า www.thaichana.com หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น www.thaichana.com เลยนะคะเท่านั้นมีแค่นี้เท่านั้นแล้วก็ไม่มีเป็นแอปพลิเคชันที่แบบเราเข้าไป App Store Play Store ดาวน์โหลดอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีเด็ดขาดดังนั้นถ้าใครส่งลิงก์มาให้ดาวน์โหลดอันนั้นของปลอม
เอ๊ะทำไมเสียงผมดูไม่ค่อยได้ยิน
นะคะเตือนกันไว
้ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นดราม่ากันเมื่อปลายสัปดาห์กรณีกระทรวงเกษตรกับเรื่องของข้าราชการเนี่ยว่าทำไมข้าราชการถึงได้เงินเยียวยาในฐานะเกษตรกรด้วยก็ในกรณีที่ไปทำเกษตรเนี่ยนะฮะก็เป็นอันจบฉากด้วยความที่กระทรวงเกษตรนั่นแหละก็ทรงลงทรงเลงจนเลอะเทอะอ่ะก็งานนี้ว่าจริงๆนะผมโทษกระทรวงเกษตรน
ะ
ค คือผมฟังคุณอลงกรณ์ชี้แจงทางคุณพี่หนุ่มเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมว่าแกให้เหตุผลไม่ดีอ่ะ
ค่ะ
คือแกบอกว่ามันมีมติตั้งแต่เมษาปลายเมษาว่าไอ้เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองไอ้การช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยแล้วไปมีมติไว้ว่าคนที่จะไม่ได้ก็คือกลุ่มเกษตรกรเพราะว่าได้เงินเยียวยาจากภาคเกษตรไอ้ 5,000 น่ะนะ
ค่ะ
แล้วก็กรณีของเกษตรกรที่จะได้เงินเยียวยาเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไปได้เงินอาชีพอิสระ
5,000 บาทเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วอันนี้ไม่ได้
ไม่ได้
ค่ะ
เป็นข้าราชการบำนาญไม่ได้แล้วก็เป็นพวกประกันสังคม
ก็ไม่ได้
ไม่ได้แล้วแกก็บอกว่าไอ้คณะกรรมการกันกองชุดนี้มันไม่ได้ระบุว่าข้าราชการไม่ได้เพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมคนที่ขึ้นทะเบียนมาแล้วก็ส่งรายชื่อโครมเข้าไปตัดเฉพาะ3ส่วน
ค่ะ
อันนี้ก็คือตอนแล้วแกก็บอกว่าคนตัดเนี่ยเป็นคนกระทรวงการคลังเป็นคนตัดเกษตรเนี่ยส่งรายชื่อทั้งหมด8ล้านกว่าคนเข้าไปให้แล้วคลังก็ไปตัดจากไอ้3กลุ่มก็คือกลุ่มเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไม่ได้มั้งนะลืมเลยก็พวกที่ได้เราไม่ทิ้งกันไปแล้ว
อะไรไม่ได
้
ข้าราชการบำนาญไม่ได้ประกันสังคมไม่ได้
ประกันสังคมไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากไม่ได้นิยามข้าราชการ
ที่ทำเกษตร
ไว้ก็เลยไม่ได้ตัดตัวเลขมันก็เลยมีโผล่มา 90,000
อ๋อมีแค่ข้าราชการบำนาญแต่ข้าราชการปัจจุบันยังไม่มี
คือสรุปอ่ะกำลังจะบอกว่าไอ้คณะกรรมการกลั่นกรองอ่ะหลว
ม
ไม่ได้ระบุข้าราชการปกติเอาไว
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกระทรวงเกษตรเนี่ยส่งรายชื่อเกษตรทั้งหมดไปให้คลังมีหน้าที่ไปตัดซึ่งผมว่าเฮ้ยโดยสามัญสำนึกเนี่ย คุณก็ต้องรู้สิใช่ป่ะแล้วคุณก็ต้องรีบแจ้งเตือน
ก็คือข้าราชการเขาก็มีเงินอยู่ถูกไหมเขาได้รับเงินเดือนอยู่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อน
คุณก็แค่แจ้งเตือนไปที่ไอ้คณะกรรมการกันกรองอ่ะว่าเอ๊ะอันเนี้ยอาจจะพลาดนะเพราะมันมีข้าราชการที่ไปทำเกษตรด้วยซึ่งไม่น่าจะได้นะ
ค่ะ
เพราะตัวกระทรวงเกษตรเองเนี่ยคุณอลงกรณ์ก็บอกว่าก็เห็นด้วยว่าไม่ควรจะได้แล้วคุณไม่ส่งข้อมูลบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆแ
ล้
วว่ามันมีตัวเลขทับซ้อนอันนี้ก็คือข้าราชการที่มาทำเกษตรด้วยก็กรุณาคณะกรรมการกลั่นกรองช่วยตัดหน่อยได้ไหมครับ
แค่น
ั้
น
ก็ไม่ทำ
แล้วก็มาโยนให้กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็เลยโยนกลับไปที่กระทรวงเกษตร
ก็นี่โยนกลับไปโยนกลับมาแต่สุดท้ายก็เมื่อปลายสัปดาห์ใช่ไหมปลัดกระทรวงเกษตรเขาก็บอกแล้วว่าตกลงตัดออก
90,000 กว่าคน
จบดราม่าไป
จบไปนะคะก็ชี้แจงคุณอลงกรก็ด่ากระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังก็ตอบกลับ
ว่าอ้าวเนี่ยเอาหนังสือมาให้ดูเลยเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงนะอ่ะก็จบไปนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีการโอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่15ถึง23พฤษภาคมใน6วันนะคะ3ล้าน7แสนกว่ารายละเป็นเงินประมาณ18,600กว่าล้านบาทโดย23พฤษภาคมมีโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 499,000 กว่ารายก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะมีรายงานบอกว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็อุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกรผ่าน8หน่วยงานค่ะที่จะขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง5มิถุนายนนะคะนำบัตรประชาชนติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดนะคะสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือว่าศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 แล้วก็ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะคะภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยอ่ะไปกันได้นะคะไทยที่จะไปทบทวนสิทธิ์คนที่ไม่ได้นั่นเองส่วนในส่วนของกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ไปกับ
เตาเนี่ยนะ
ใช่เมื่อวานก็ไปกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะไปลงพื้นที่ชุมชนเฟื่องฟ้าไปเยี่ยมชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านด่าไหม
เขาคงไม่เขียนมาว่าด่าหรือเปล่าก็ไปดูนะว่ามันมี คนที่ตกงานนะมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยเนี่ยทางหม่อมเต่าเนี่ยก็บอกว่าการจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา33กรณีว่างานจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยนะจ่ายไปแล้ว 1,200,000 คนยังมีผู้เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องวันละ 20,000 คนค่ะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลสอบถามว่าจำนวนผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนเนี่ยจะตกงานเท่าไหร่ก็แจ้งไปว่าอาจจะมีถึงประมาณ 3,700,000 คนเพราะคาดการณ์ว่าโควิด-19จะยาวไปจนถึงสิงหาคมปีหน้าค่ะแต่สิงหาคมปีหน้านี่ยังไม่ถึงสิงหาคมปีนี้เลยนะพี่กบเออก็เลยเดี๋ยวคงต้องไปประเมินตัวเลขอีกรอบนึงเรื่องนี้รัฐบาลคงต้องคิดหนักหม่อมเต่าว่างั้นเพราะว่าแรงงานเนี่ยเงินที่สะสมในกองทุนประกันสังคมเป็นเงินก้อนเดียวของพวกเขาขณะเดียวกันเนี่ยยังมีปัญหาที่คนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาบางส่วนได้กลับไปทำงานแล้วและนายจ้างต้องแจ้งกระทรวงแรงงาน
คือช้าจนขนาดเขากลับไปทำงานแล้วอ่ะคุณคิดดูเลย
แล้วมีข่าวว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเอาเงินที่เขาได้ไปคืนด้วยนะพี่โก
้ก็เขาตกไปก็ต้องให้เขาอ่ะโดยหลักอ่ะ
คือเขาบอกว่าเนี่ยนายจ้างต้องแจ้งกระทรวงแรงงานแต่กว่าจะรู้ก็ประมาณ45วันในช่วงนั้นเนี่ยกระทรวงแรงงานจ่ายเงินไปแล้ว45วันก็ต้องไปดูว่าจะนำเงินที่จ่ายไปแล้วกลับคืนมาได้ยังไงต้องเอาคืนด้วยเหรอ
ไม่คืนโดยหลักก็คือถ้าปกติคุณตกงานไปคุณก็ได้เงินเยียวยาไปสิแล้วพอค
ุ
ณได้งานใหม่คุณก็จ่ายประกันสังคมต่อไงไอ้ที่ได้ก็ถือว่าช่วงตกงานก็มีช่วยเราไงให้เราไปหางานใหม่อะ
แล้วจะไปเอาของเขาคืนทำไมล่ะเน
ี่
ย
ไม่รู้งงแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะ เงินชราภาพเนี่ยกลุ่มเนี่ยฮะของคืนไม่ได้ขอทานนี่สุกนี้เขาจะไปหานายกแล้วเขารวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าเมื่อลุงเต่าช่วยเราไม่ได้เราจะพบลุงตู่แล้วเชื่อว่าลุงตู่ต้องเห็นใจและช่วยเหลือพวกเราลุงเต่าคงแก่เกินไปไม่เข้าใจหัวอกความเป็นเราที่เดือดร้อนใครเห็นด้วยพร้อมจะไปกับเรายกมือขึ้นเราจะไปพบลุงตู่กันไปที่สำนักงานกพร.ตรงข้ามตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลศุกร์นี้ 9:00 น.เขาจะไปกันแล้ว
ค่ะ
เอาสิ
ลุงตู่ลุงเต่านะ
ลุงตู่ลุงเต่าก็นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะมีเมื่อกี้ผมจะพูดประเด็นอะไรวะก็มีคนสงสัยถามผมอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงการคลังเขาบอกเขาจะงดแถลงประกาศตัวเลข GDP ของประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกนี้แล้วเป็นการชั่วคราวบอกว่าจะรอสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเขาบอกว่าระหว่างนี้ให้ใช้ตัวเลขของสภาพัฒน์แทนนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถามผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็แถลงคุณรวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าก็จะใช้ตัวเลขประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ไปก่อนก็เขาก็แถลงแค่นั้นแหละ ซึ่งจริงบ้านเราเนี่ยมันแปลกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยอย่างน้อย3เท่าที่เราดูไอ้เรื่องตัวเลข GDP เนี่ยนะก็จะมีเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีสภาพัฒน์แล้วก็มีธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทยก็แถลงกันอย่างเงี้ยเป็นรายไตรมาสกันซึ่งหลายคนเขาบอกทำไมไม่รวมเป็นที่เดียวไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวก็เป็น GDP ประเทศไทยไปก็ตอนนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาจะงดไปก่อนก็งดก็งดไปก็เราแต่มันก็ยังมีคนอื่นเขาแถลงนะสภาพัฒน์ก็แถลงต่อไปอย่างล่าสุดนี้ก็เศรษฐกิจไตรมาส1ก็ติดลบไป 1.8 แล้วประมาณการทั้งปีนี้ก็ราว 5-6 ซึ่งเขาคาดกันว่าไตรมาส2นี่แหละคุณพีเอ้ยจะ2หลักอะติดลบอะ
โอ้ตายแล้ว
ก็เดี๋ยวก็รอตัวเลขออกมาก็แล้วกัน
ค่ะ
นะฮะ
สถานการณ์โลกหน่อยไหมพี่โก้
สถานการณ์โลกก็ตอนนี้ที่คนวิจารณ์กันเยอะก็คือสหรัฐกำลังจะแตะแสนแล้วฮะเพราะตัวเลขล่าสุดนี่เสียชีวิตไป 99,277 นะก็อีกนิดเดียวเท่านั้นเองอะนะฮะแล้วก็ติดไปทั้งหมดติดเชื้อไปทั้งหมด 1,684,862 คนเมื่อวานวันเดียวก็ยังเพิ่มขึ้นก็เพิ่มเฉลี่ยเนี่ย 18,000-20,000 ทุกวันนะคุณพี
ค่ะ
เมื่อวานก็เพิ่มมา 18,034 คนบราซิลนี่ก็ขึ้นอันดับ2แล้วเพิ่ม 15,813 ตอนนี้ 363,211 แล้วนะฮะ
แซงรัสเซียแล้วใช่ไหมเนี่ยบราซิล
แซงไปแล้วรัสเซียไปอยู่อันดับ3 344,481 นะฮะแล้วก็4นี่รู้สึกจะสเปนแล้วก็ UK อังกฤษนะอังกฤษนี่ 259,559 เสียชีวิตเยอะนั่งกรีดเนี่ย 36,793 แล้วทั้งโลกนี่ก็กำลังจะ 5,500 ละ500,000เอ้ย5ล้าน5ละ5,491,209 แล้วฮะเสียชีวิตไป 346,351 เสียชีวิตเยอะจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศเนี่ยก็มีประเด็นก็เนี่ยสหรัฐกับจีนก็ตบตีกันเรื่องใส่ร้ายกันไป ใส่ร้ายกันมาเนี่ยตอนนี้จีนก็บอกว่าเนี่ยสหรัฐเนี่ยถ้าไม่หยุดป้ายสีเนี่ยนะฮะระวังเถอะจะเกิดไอ้นิวโคลวอร์ก็คือจะเกิดสงครามเย็นรอบใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็เบรมเกมว่ากล่าวหาจีนไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะฮะและเมื่อวานทางที่ปรึกษาด้านต่างประเทศหวังกี่นี่เขาก็ออกมาเตือนว่าจะเกิดโควอร์ได้น
ะ
แล้วตอนนี้สหรัฐนี่ก็ไปจุ้นกับจีนเยอะเหลือเกินนอกเหนือจากไปเบรมเรื่องโควิด-19ก็ยังเข้าไปวุ่นวายกับไต้หวันแล้วก็ตอนนี้ก็มันก็มีประท้วงที่ฮ่องกงใช่ไหมไอ้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เน
ี่
ยแล้วยังไม่นับไอ้สงครามการค้าที่เล่นงานไอ้หัวเว่ยอยู่อีกนะฮะเพราะนั้นสถานการณ์มันก็แย่ลงเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นก็เลยทรงๆไม่ไปละเพราะว่ามันเริ่มมีสถานการณ์แบบนี้นะฮะ
ค่ะ
ส่วน
แต่เมื่อวานเนี่ยทางสถาบันไวรัสวิทยาของอู่ฮั่นเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยแล้วนี่บอกว่าสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นเนี่ยมีไวรัสจากค้างคาวอยู่ในครอบครอง3ชนิดแต่ไม่มีชนิดใดที่เป็นชนิดเดียวกับไวรัสซาร์โคฟ2ที่ส่งผลให้โรคโควิด -19 แพร่ระบาดในตอนนี้นะคะ3ชนิดเนี่ยเขาเก็บตัวอย่างจากค้างคาวแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับไวรัสซาร์แล้วก็โคฟ2เนี่ยเพียง 79.8% เท่านั้นแล้วก็บอกว่าการกล่าวหาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยว่าเชื้อไวรัสอาจจะหลุดลอดออกมาจากห้องแลบในอู่ฮั่นเป็นการใส่ร้ายทั้งสิ้นนะคะ
ครับส่วนอีกข่าวหนึ่งซึ่งแหมมันก็ดราม่านะถ้าเป็นเมืองไทยนี่ข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่มากก็คือเด็กผู้หญิงวัย15เนี่ยนะชื่อชโยตีเนี่ยคือเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของอินเดียเขาเนี่ยก็ทำให้พ่อของเขาเนี่ยซึ่งมีอาชีพรถลากตกงานนะแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเธอก็แล้วพ่อแกได้รับบาดเจ็บด้วยขี่จักรยานไม่ได้แกก็ทำปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่ก็คือขี่จักรยานปั่นพาพ่อกลับบ้านนะฮะจากเมืองกูรุกรัมใกล้กรุงนิวเดลฮีเนี่ยนะกลับหมู่บ้านแกที่รัฐพิหารเนี่ยที่ทลพังคา 1,200 กิโลเมตร
ปั่นจักรยาน 1,200 กิโลเมตร
เอาพ่อซ้อนท้ายไป
โอ้โหถึง
1,200 กิโลเมตร
กี่วันคะเนี่ย
1สัปดาห์ประทังชีวิตด้วยขนมปังกรอบและอาหารที่ชาวบ้านระหว่างทางให้มาทีนี้ก็เป็นธรรมชาติแล้วพอเกิดข่าวเริ่มฮือฮาคนก็เอามาให้เยอะแยะไปหมดนะก็บอกว่าดีใจมากที่พาพ่อกลับบ้านมาได้นะแล้วก็เนี่ยก็ทางอีวานก้าทรัมป์นี่ก็มาวุ่นวายเขาด้วยนะเมียทรัมป์เนี่ยก็ทวีตคืนวันศุกร์บอกชื่นชมความอดทนและความรักของวัยรุ่นหญิงรายนี้ที่สร้างความประทับใจให้กับชาวอินเดียแต่รัฐบาลอินเดียก็โดนด่าเละสิครับนี่เห็นไหมครับล็อกดาวน์แบบนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ทำให้เนี่ยชโยตีต้องปั่นจักรยาน 1,200 กิโลเนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลไอ้รัฐบาลก็ไม่ฉลาดเลยนะถ้าสัปดาห์นึงเนี่ยไอ้ช่วงวันที่2พอรู้ข่าวก็รีบเอากลับไปให้บินเอารถไปส่งอะไรก็ว่าไปเข้าไปคือเนี่ยต้องให้พม.พม.ถ้าเป็นบ้านเราจุดติไปแล้วให้ปั่นไปได้ไงทั้งสัปดาห์นึงบ้า
โอ้โหแต่น้องเก่งมากเลยเนาะจ
ะ
ปั่นเฉยๆนี่ก็ยังเหนื่อยแล้วนะนี่พาพ่อไปด้วย
อย่าให้เกิดในเมืองไทยนะ
โอ
้เละนะ
เละกว่านี้นะคะอ่ะสเปนเห็นบอกว่าพี่โก้อยากเตะบอลใช่ไหมไปสเปนได้นะเขาเปิด
แล้วเตะกันหมดแล้ว
เออเปิด
รับเวียดนามก็เตะแล้ว
ใช่สเปนเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศแล้วนะคะและเริ่มเปิดฤดูกาลฟุตบอลอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นการคลายล็อกดาวน์ที่มีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เออเขาก็กล้าเนาะเพราะว่าตอนนี้
เ
ขามีการ
ใต้เน
ี่ย
เตะมา2สัปดาห์แล้วแต่ว่าไม่มีคนดูนะ
ไม่มี
แต่ที่ใจถึงที่สุดใกล้บ้านเราซะด้วยอย่าให้คนเวียดนามเข้าประเทศไทยเด็ดขาด
เวียดนามจะเตะแล้วนี
่เตะแล้ว
เอาเหรอเฮ้ยคนดูด้วยเหรอมีคนดูหลักหมื่นเลยเหรอ
เป็นหมื่นนะ
โอ้โหสุดยอด
เนชั่นคัพ2020เนี่ยนะฮะระหว่างนำดินเราก็ไม่รู้จักนะกับฮองอันยาลาอะไรเนี่ยนะฮะเป็นเกมแรกในรอบ3เดือนบรรยากาศในสนามนี่คนเชียร์ 30,000 ฮะยอด 20,000 จากความจุทั้งหมด 30,000 ฮะที่เทียนจุลสเตเดียมอะไรเขาเนี่ย
ค่ะ
โอ้โห
จถึง
เป
ิ
ดแล้วอ่ะคิดดูก็ปรากฏว่าเจ้าถิ่นเปิดบ้านเอาชนะผู้มาเยือนไปแบบนิ่มๆ 2-0 อันนี้เขารายงานมานะเพรา
ะ
ว่าไปตามนั้นไม่ได้ดูแต่ผมเห็นภาพข่าวคนเยอะมาก
เออแต่ประเด็นคือใจถึงมากคือเปิดปกติต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดแต่เขาไม่มีคนดูไง
แต่เขาบอกเวียดนามนี่คุมดีนะบอกว่ามีผู้ติดเชื้อ325คน
ค่ะ
รักษาหายไป267แล้ว
แต่มันก็ยัง
ไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่มันยังมีเชื้ออยู่ไงแล้วไปรวมกันอย่างนี้ปวดเหลือเกิน
ก็ใจถึงอ่ะ
ใจถึงใจถึงบ้านเราจะเตะหรือยังอ่ะ
บ้านเรากำลังร้องก็อยู่นู่นอ่ะเรากรกฎาคมสิงหา
อ
ย่างตอนนี้ก็จะเป็นข่าวคราวอย่างเมืองทองเนี้ยก็สูญเสียนักเตะไปหมดเลยตอนเนี้ยสาวร
ง
สาวรัฐอะไรคือเคียร์ลวีแกท่าทางไม่ค่อยอยากทำแล้วยังไงลวีโหลทองแกจะขายหลายรอบแล้วไม่สำเร็จนะ
ไม่มีใครซื้อหรือยังไง
ครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาดูข่าวอื่นๆนะฮะ
พรก.นะคะสัปดาห์นี้แหละวันพุธนี้นะคะ
แล้วก็การบินไทยตอนนี้ก็จะต้องตั้งบอร์ดใหม่กันแล้วบอร์ดใหม่ก็จะไปตั้งคณะทำงานคณะทำงานก็จะไปตั้งคณะที่ปรึกษานะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้แล้วล่ะนะฮ
ะ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันนะฮะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง